អលូនេនជាទីមេត្រីតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហានេះដែលមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅតាមក្រសួងជាច្រើននឹងត្រូវដាក់សមាជិករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់វិញមុននឹងឈានទៅជជែកលម្អិតអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជនសម្ញ្ញញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យុវជនបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំនួនរបស់យុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយុវជនហ្នឹងចង់ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យុវជនគឺវាដូចជាបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងมันអាចបែងចែកថានេះជារបស់យុវជនឬក៏នេះជារបស់សង្គមឯព្រោះវាជាបញ្ហាតែមួយផ្អែកទៅលើការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំធំដែលជាបញ្ហាសង្គមផងហើយក៏ជាបញ្ហាយុវជនដែរដែលវាប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការងារក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរហើយមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនអំពីសំណាក់យុវជនសំណាក់អ្នកដែលនៅក្នុងវ័យធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍នានាទៅលើកម្រិតក៏ដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានតិចនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងការវិលម្លាយខ្លះនោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះអាចខ្ទង់ 3% អ្នកដែលអត់មានការងារអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាតិចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចមានការវិលម្លាយទៅដល់ថា 3% អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាអាចថាវាមានកំណើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក៏វានៅតិចដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអត្រានេះវាមានទាបប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាការវិលម្លាយអាចនឹងមានចំណុចឆក់ល្វែងខ្លះដែលมันអាចទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំដៅនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានការងារធ្វើក៏ដោយអាភាពរងគ្រោះដែលនឹងបាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺអាចនឹងមានចំនួនច្រើនហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏គួរបារម្ភដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីការខ្វាយខ្វល់ទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ការងារបើសិនជាមានការប្រែប្រួលហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំគិតថាLabor force មានន័យថាយុវជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អាចធ្វើការបានហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាបញ្ហាមួយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំណុចទី2ខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាចបែងចែកទេព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយុវជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបញ្ហាសង្គមជាបញ្ហាយុវជននៅកណ្ដាលទំនោរឬក៏នីយការហ្នឹងវានៅកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់យុវជនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសន្តិសុខក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងសន្តិសុខនៅជាទូទៅណាដែលអាចផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបញ្ហាតទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអប់រំអីក៏ជាបញ្ហាចម្បងរបស់យើងដែរដោយសារអីដោយសារតែជាទូទៅបើយើងមើលអំពីការវិលតម្លៃកន្លងមកអំពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៅលើកម្រិតនៃការអប់រំកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនរួមទាំង curriculum វគ្គសិក្សាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបធ្វើម៉េចឲ្យនិស្សិតឬក៏យុវជនទាំងអស់នោះគាត់អាចមានជំនាញជាក់លាក់ដែលគេហៅថាជា skill laborហើយអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំនេះក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដែលអាចជំរុញឲ្យ យុវជននឹងមានជំនាញជាក់លាក់ទៅហើយវាអាចជួយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការស្វែងរកការងារឬក៏ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានភាពប្រសើរក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំគិតថាជាចំណុចជាទូទៅផងហើយក៏ជាសម្រាប់យុវជនដែរព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងលំហសេរីភាពខ្ញុំគិតថាមានយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ម្ទាល់ឯហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភហើយចំណុចហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនមានន័យថាកាលណាយើងមានចំនួនយុវជនច្រើនហើយយើងអត់បើកលំហមានន័យថាលំហតូចយុវជនអត់អាចជជែកអត់អាចលើកអត់អាចពិភាក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកាំងយោបល់មានន័យយោបល់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញចេញក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលលែងចង់និយាយឬក៏មិនចង់និយាយទៅលើទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺសំខាន់ព្រោះកាលណាយើងបើកលំហធំយុវជនចាប់ផ្ដើមក្លាហានគាត់អាចផ្ដល់យោបល់គាត់អាចផ្ដល់គំនិតទៅហើយអាគំនិតយោបល់ដែលចេញពីគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលើទស្សនវិជ្ជាអីមួយជាមួយទៅទៅលើទស្សនវិជ្ជាគោលនយោបាយទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តណាមួយរបស់ស្ថាប័នជាសិលេងយុវជនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលលំហកាន់តែតូចការចូលរួមកាន់តែតិចអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺអត់មានច្រើនទេការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានគេ positive change ហ្នឹងគឺវាអត់មានច្រើនទេហើយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយតើតើយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះតើពិតនៅយើងកន្លងមកយើងមានគោលនយោបាយស្តីពីការវត្តយុវជនក្នុងឆ្នាំ2011ខ្ញុំចាំខុសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះបើយើងមើលប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពវិវត្តណាមួយជាកត់សម្គាល់នៅក្នុងការយកគោលនយោបាយនេះទៅអនុវត្តឲ្យវាពេញលេញវានៅមានខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយក៏មានស្ថាប័នណានៅក្នុងការវិតម្លៃទៅតើគោលនយោបាយរបស់យុវជននឹងបានអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះពីដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី4គឺមានបញ្ជាក់ទាំងអស់តាំងពីអត្ថភាពនៃការវត្តធនធាននោះអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីការអភិវឌ្ឍធនធាននោះគឺយុវជនហ្នឹងគឺដើមមុខហើយហើយក្រៅពីនោះគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនការងារការធ្វើពិធីសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាធ្វើម៉េចបើកលំហបរិយាកាសឲ្យវាល្អសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាមានភាពរលូនដូចជាធ្វើផ្លូវឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ទូទាត់អីហ្នឹងក៏វាជាមធ្យោបាយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនអញ្ចឹងណាក្រៅពីនោះក៏យើងមានគោលនយោបាយផ្សេងៗដែរដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពី employment policy មានគោលនយោបាយស្ដីពីការងាររបស់ជាតិណាប្រហែលជាខ្ញុំបកខុសប៉ុន្តែហ្នឹងហើយវាអាចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានបញ្ជាក់អីមួយចំនួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរចឹងតាមពិតទៅរឿងយុវជនឬការវត្តយុវជនហ្នឹងគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តមិនតិចទេគឺមានច្រើនគាត់ថាអ្វីដែលយើងមើលនោះគឺតកតងមួយការវត្តគឺនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយទេនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យលិខិតឬក៏ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តឬក៏ការតាំងចិត្តបដិញ្ញាដែលមានជាកដាស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍទៅឲ្យវាមានភាពរលូនឬក៏មានផលជាដុំកភួននៅក្នុងសង្គម
សមគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់នៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងជាវាគ្មិនស្រីស្រស់បានលើកឡើងហើយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននិងគោលនយោបាយដែលកំពុងមាននៅកម្ពុជាស្ដាប់មើលទៅគោលនយោបាយមានហើយដូចស្រីស្រស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដូចដែលស្រីស្រស់បានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចពីរទី1ខ្ញុំយល់ស្របថាយើងមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយក៏អាចមានលើសពីនឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនោះខ្ញុំមើលឃើញថាគោលនយោបាយទាំងអស់នេះអត់ទាន់បានបញ្ជាក់អំពីគោលដៅជាក់លាក់ថាតើត្រូវអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរបៀបណាអញ្ចឹងណាចឹងវានៅមានភាពសពិចសពិលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនពីដំណាក់កាលទី1 14ចឹងយើងចេះលើកឡើងអំពីការវត្តធនធានយុវជនយើងធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើចេះប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនគឺវាមានច្រើនវាមានជ្រុងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលអំពីគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយហើយយើងដាក់ផែនការឲ្យចំថាតើយើងចង់អភិវឌ្ឍធនធានយុវជនយើងទៅផ្លូវណា ហើយបើយើងមើលអំពីគោលនយោបាយសេវាអវត្តជុំជនហ្នឹងខ្ញុំអានទៅវាដូចជាអត់តន់ច្បាស់អត់តន់ច្បាស់មានន័យថាវានៅមានការកែតម្រូវឬក៏គួរតែកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយឲ្យច្បាស់ហើយរុញឲ្យក្រសួងណាមួយដើម្បីជាក់លាក់សំទោសរុញឲ្យក្រសួងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីអនុវត្តអាហ្នឹងព្រោះសពថ្ងៃឥឡូវយើងមានគោលនយោបាយចឹងចោះថាជួគោលនយោបាយយុវជនប៉ុន្តែយើងនៅមិនដឹងមិនដឹងមានន័យថាតាមពិតក្រសួងអប់រំជាអ្នកមានតួនាទីអនុវត្តណាប៉ុន្តែសួរថាតើបញ្ហាហ្នឹងក្រសួងអប់រំតែមួយក៏ធ្វើបានអត់បើឧទាហរណ៍ថាបាត់ចិត្តអត់មានដំណើងហើយតើគាត់ត្រូវបង្កើតអីដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនកើតបើអត់មានលុយអត់មានកញ្ចប់អត់មានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីឆន្ទៈនយោបាយពីនយោបាយធំធំសួរថាតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងដោយការធ្វើផ្លូវខ្នល់ចឹងជាងការធ្វើផ្លូវខ្នល់បើមិនមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដោយយុវរដ្ឋមន្ត្រីណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្លូវខ្នល់ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់យើងសុកចិត្តទៅខ្ចីលុយដើម្បីយើងធ្វើម៉េចស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្នល់ជាយើងបលាយឧទោណាជាងខ្ញុំគិតថា interest របស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំជន់ក្រោយមានទស្សនវិស័យវិញឆ្ងាយគិតអំពីយុវជនហើយធ្វើគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើយុវជនតែម្ដងហើយមានក្រសួងស្ថាប័នណាអនុវត្តឲ្យគុតមុតខ្ញុំគិតថាកាវត្តយុវជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពផ្សោឡើងជាងនេះមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីកម្រិតស្រាលថាឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចអនុវត្តឲ្យទៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជានៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការយកគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទៅអនុវត្តព្រោះអានេះវាជាចំណុចខ្សោយជាទូទៅដែលយើងមើលឃើញទោះបីជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានតិចតួចប៉ុន្តែវានៅតែមានភាពខ្វះខាតជាធំដុំហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមូលហេតុនោះអាចថាខ្វះឆន្ទៈឬក៏ទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជនយើងខ្វះហើយយើងបដោតទៅលើវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងគឺវាថយដោយសារអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺបដោតទៅលើវិស័យផ្សេងទេ
អញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាយុវជនមិញវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាគិតគូររឿងការងារនឹងជាបញ្ហាចម្បងទី1គិតគូរការងារថាតើកម្ពុជាត្រូវទៅផ្លូវណាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានហើយមិនមែនជាការងារគ្រាន់តែធ្វើអត់មានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនទេគឺជាការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមានការកាពីទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអីចឹងព្រោះយើងឃើញមានការងារមួយចំនួនដែលយើងថាយើងមានការងារហើយប៉ុន្តែវាមានភាពផុយស្រួយក្នុងការបាត់បង់ការងារទី1ទី2ការងារខ្លះនោះគឺវារំលោភសិទ្ធិមានន័យថាมันអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តតទៅជាមួយច្បាប់ការងារនានាហើយស្របពេលដែលយើងមានកង្វះខាតទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការទទួលបានការងារប្រកបដោយគុណភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការងារទី2គឺវិស័យអប់រំខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលកន្លងមកមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងការបង្កើនបាត់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាតើតើត្រូវត្រងយុវជនយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាមានការធ្លាក់បាក់ឌុបតើតើយកអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបហ្នឹងទៅណាទៀតឬក៏ត្រូវធ្លាក់បាក់ឌុបណាហើយត្រូវទៅធ្វើការសំណង់ឬក៏ទៅធ្វើការរោងចក្រយើងមានផែនមានគោលនយោបាយដើម្បីត្រងមនុស្សហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍទៀតអត់អញ្ចឹងយើងគិតគូរទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតកតងជាមួយនឹង civic space មានន័យថាលំហធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋឬក៏យុវជនមានលំហទៅឲ្យគាត់អាចនិយាយបានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយទៀតដែលវាមិនមែនជាបញ្ហាយុវជនទេតែជាបញ្ហាសង្គមគឺតកតងមួយនៅអំពើពលួយហ្នឹងព្រោះអំពើពលួយគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗច្រើនដូចជាឱកាសដូចជាការមិនមានដំណាភៀបឬក៏ការបែងចែកភាគលៀបនៅក្នុងកំណានសេដ្ឋកិច្ចនឹងអត់គ្រប់អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើមានយុវជនច្រើនខ្ញុំគិតថាបញ្ហានឹងកើតឡើងអ្នកដែលប៉ះពាល់ច្រើនហ្នឹងក៏ជាយុវជនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការមើលអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងអើពើពលួយហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនមានឱកាសស្មើគ្នាឬក៏គាត់អាចទទួលបាននៅផលចំណេញពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺបានគ្រប់គ្នា
ចា៎អរគុណស្រីស្រស់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងដឹងថានឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលអនាគតឬក៏នៅក្នុងតែប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខហ្នឹង គាត់បានលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនឹងនៅតែបន្តជាអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចង់សួរទៅខាងស្រីស្រស់វិញថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងណាស្រីស្រស់រំពឹងថាតើគាត់អាចនឹងមានអ្វីដែលថ្មីឬមួយក៏អាចជួយជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខនេះ
ខ្ញុំប្រហែលជាអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលគាត់លើកឡើងថាគាត់ផ្ដល់អាទិភាពវិស័យអប់រំបន្តហ្នឹងតើគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចតែបើសិននៅក្នុងន័យថាគាត់ចង់មានន័យថាគាត់នៅតែបន្ថែមបាត់ចិត្តមានន័យថាបាត់ចិត្តនៅក្នុងការបែងចែកនឹងវិស័យអប់រំជាវិស័យអត្តភាពទី1ឧទាហរណ៍ណាពេលដែលយើងបែងចែកបាត់ចិត្តប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺឲ្យគាត់បើគាត់ណបែងចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវានៅមានកម្រិតទេមិនមែនជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រទេព្រោះការដោះស្រាយឬក៏ការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រវាមិនមែនគ្រាន់តែបន្ថែមលុយហើយវាអាចដោះស្រាយទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពីមុនវាគឺជា progress វាគឺជាដំណើរវិវត្តមួយដែលវិជ្ជមានហើយប៉ុន្តែបើយើងក្លែកមើលឬក៏យើងមើលថាតើការផ្ដល់លុយហ្នឹងវាជាកំណែទម្រង់បែបយុទ្ធសាស្ត្រអត់ខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះវាត្រូវការការមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយចាក់ឲ្យចំថាតើបញ្ហានៃវិស័យអប់រំយើងនៅកន្លែងណាហើយយើងត្រូវដាក់លុយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនអ
ញ្ចឹងសម្រាប់ស្រុកគាត់ថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំនោះវានឹងមានភាពរីកចម្រើន
ខ្ញុំគាត់ថាទី1អ្វីដែលយើងមើលនៅក្នុងបញ្ហាវិស័យអប់រំហ្នឹងយើងលុយយើងខ្វះមួយហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងត្រូវមានកំណែទម្រង់មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺ facility មានន័យថាកន្លែងសិក្សាកន្លែងអីហ្នឹងព្រោះបើយើងមើលទៅយើងនិយាយរឿង facility មានន័យថាបរិក្ខារសិក្សាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះมันត້ອງមានសាលាផងចង់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានគ្រប់សពទេខ្ញុំទូស្គាល់ថាយើងបានធ្វើច្រើនប៉ុន្តែសាលាខ្លះគឺអត់ទាន់មានទេមានថាយើងមានលក្ខិលក្ខាអត់ទាន់មានន័យថាវាអត់ទាន់មានអគារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរៀនហ្នឹងចំណុចទី1ទី2បើយើងអត់និយាយរឿងចំនួនអគារតែយើងនិយាយអំពីបរិក្ខារសិក្សាខ្ញុំគិតថានៅវាមានភាព traditional ដែលវាអត់ជា environment មួយឲ្យគុណសិស្សនៅក្នុងការអាចសិក្សាហើយឬក៏ចូលរៀនបានដោយសុបាយណាដោយមានបរិក្ខារមិនថាទំនើបទេប៉ុន្តែវាអាចជាបរិយាកាសមួយដែលកូនសិស្សចង់រៀនព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលនៅក្នុងបរិក្ខារនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺបើមើលទៅដូចជំនាន់ខ្ញុំទេមិនទាន់មានអីជាការប្រែប្រួលច្រើនទេហើយហ្នឹងដោយសារតែយើងប្រើ material ចាស់ទេមានន័យប្រើបរិក្ខារចាស់ចាស់ទេចំណុចទី2នោះខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងអំពីក្រមសីលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនហើយក៏ដូចជា curriculum មានន័យថាកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងឲ្យវាមានភាពតឹងរឹងជាពិសេសនោះគឺគុណភាពនៃការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះមានរបាយការណ៍ចេញអំពីការអួតសរសើរទៅលើប្រព័ន្ធសិក្សារបស់វៀតណាមខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះបានអានហើយហើយខ្ញុំបានជួបជនជាតិវៀតណាមខ្លះដែរគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកដែលរៀនគួរនៅវៀតណាមនោះមិនមែនដោយសារតែប្រព័ន្ធខ្សោយទេអ្នកដែលរៀនគួរនៅវៀតណាមនោះគឺដោយសារគាត់ខ្លាចរៀនមិនទាន់គេពីព្រោះនៅនោះគេមានការងារច្រើនហើយគ្រូនីមួយៗហ្នឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនប៉ុន្តែយើងមើលកលេចមើលប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាយើងអត់ដាក់បន្ទុកអ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុដែលកូនសិស្សរៀនគួរដោយសារតែរៀននៅសាលាអត់គ្រប់អញ្ចឹងអានានាការហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថាការវិលមកគិតគូរអំពីគុណភាពគ្រូបង្រៀនហើយនឹង curriculum មានន័យថាការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងការសិក្សារបស់កូនសិស្សគ្រប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវយើង evaluate សាថ្មីថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីអាចជំរុញឬក៏អាចធ្វើឲ្យការអប់រំកូនសិស្សហ្នឹងវាមានគុណភាពតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាច learn បានច្រើនអំពីរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំរបៀបណាហើយភ្ជាប់គ្នានឹងដែរដូចជាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាគ្រូបង្រៀននេះគឺជាភាពប៉ិតមួយថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់សុកលុយគាត់ជួលគេគាត់អីហើយខ្ញុំគិតថាដំណាការនេះគឺវាសាមញ្ញមែនតើសំបីតែនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើគ្រូដែលទៅគាត់អត់មានគុណភាពហើយតើតើគាត់ទៅមានឆន្ទៈអីគាត់ទៅមានស្មារតីឬក៏ការតាំងចិត្តអីបរៀនកូនសិស្សឲ្យវាល្អខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជាកម្រិតមួយដែរអញ្ចឹងពើពួកលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺត្រូវបំបត្តិចោលកុំឲ្យមានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរក្រៅពីនោះយើងគិតថាគួរតែគិតគូរទៅលើរបៀបប្រឡងរបៀបអីអញ្ចឹងណាព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះក៏ធ្លាប់បានលើកដែរថាប្រទេសមួយចំនួនគេចង់ថាលេងប្រឡងហើយអញ្ចឹងយើងគួរគិតគូរទៅតើយើងគួររៀបចំ curriculum យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើម៉េចឲ្យការសិក្សាហ្នឹងវាមានបរិយាកាសទូលាយដែលវាមិនបដោតតែទៅលើលេខ1លេខ2លេខ3វាមានន័យថាយើងអាច learn បានច្រើនក្នុងហ្នឹងណា ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចធំធំហើយខ្ញុំសាទរដែរដែលរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីមួយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគាត់ឈប់រៀនហ្នឹងគាត់អាចរៀនបានតាម app តាមអីខ្ញុំគិតថាវាជា inclusive environment មួយដែលអាចភ្ជាប់ពួកគាត់មករៀនណាប៉ុន្តែការកំណែតម្រង់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រអាចពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយគេថាបាត់ចិត្តគឺត្រូវគិតដែរថាតើកម្រៃទម្រង់អញ្ចឹងយើងគួរទៅដាក់ម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពពួកបើយើងមានកម្រៃទម្រង់អញ្ចឹងហើយយើងអត់មានបាត់ចិត្តខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការធ្វើកម្រៃទម្រង់ពិតប្រាកដនោះដែរ
ចាអរគុណស្រីស្រស់ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាកាលពីចុងឆ្នាំ2022មានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា 80% ដែលបានស្ទង់មតិនោះនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនេះថាតើសម្រាប់ស្រស់យល់យ៉ាងណាដែរឬក៏មានន័យយ៉ាងម៉េចវិញដែរ
អគុណខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះវាធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជ្រុលបញ្ចាំងថាកន្លងមកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធ្វើការលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាហាក់ដូចអត់មានការវិវត្តដូចស្អីដូចស្អីបើយើងផ្អែកលើរបាយការណ៍ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើយូរយូរទៅយុវជនលែងហ៊ានប៉ុន្តែនេះវាមិនវាអាចថាជាការមើលឃើញទេប៉ុន្តែវាមិនជាចំណុចសំខាន់ទេខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយុវជនគាត់លែងចង់និយាយណាហើយចំពោះខ្ញុំទៅទល់ទៅលើរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចមួយចំនួនបើយើងមើលណាទី1បើយើងនិយាយអំពីយុវជនដែលយល់ដឹងបានច្រើនខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីជួដេកអារីកក្នុងជួដេកមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបានទៅដល់យុវជនភាគច្រើនអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលណាប៉ុន្តែបើយើងមើលសំទុះថាតើគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការនិយាយគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការបង្ហាញអត់ខ្ញុំគិតថាសន្ទុះហ្នឹងគឺអត់ស្ទុះខ្លាំងទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំណើនហ្នឹងគឺវារីកតែជជក់ដេកទេវារីកតែទៅចំនួនបានច្រើនយល់ដឹងបានច្រើនចូលរួមបែបដូរដាក់អីបានច្រើនតែបើឲ្យគាត់ទៅនិយាយគាត់ឲ្យទៅការពារឬក៏គាត់ធ្វើបាតកម្មអីគាត់ហើយអត់អាហ្នឹងខ្ញុំមើលជាងខ្ញុំគិតថាវាជាទូទៅវាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺមានយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរកឃើញថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងយោបាយហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថា context នេះវាអត់មានថ្មីចំពោះស្រុកខ្មែរទេដោយសារអីបើយើងមើលអំពីផ្នែកកំណត់ស្រុកយើងវិញគំថាតាម៉ែឪគេម៉ែឪខ្ញុំក៏ដែរមួយចំនួនគឺនៅតែរក្សាគំនិតមួយថាគុំនិយាយរឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់និយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅយើងជាក្មេងហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើការយើងថាគុំនិយាយគិតតែធ្វើការរលួយទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដល់ពេលយើងចាស់យើងនាំគ្នាទៅវត្តយើងបាត់ចាំនិយាយរឿងនយោបាយជាខ្ញុំគិតថាតាំងពីយើងកើតរហូតដល់យើងស្លាប់នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាបានរំលេចនៅទស្សនៈហ្នឹងបាទសម្រាប់តែខ្ញុំនៅជាគ្រូបរិញ្ញានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងគឺគុណសិស្សហ្នឹងក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រោះខ្ញុំព្យាយាមលើកអំពីក្របខណ្ឌតិយុត្តផ្សេងៗដែលបង្ហាញថាយើងអាចនិយាយយោបាយបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយគាត់អត់ដឹងមែនគាត់ដឹងសិទ្ធអីណាគាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពយោបាយឬក៏ចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់នោះគាត់អត់មានដឹងទេជាងខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលថាយើងមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងហើយបានឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទៅគិតថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយូរអាចប៉ុន្តែបើយើងសួរគាត់ឲ្យជ្រៅទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែឲ្យគាត់និយាយគាត់អត់និយាយទេអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំហ៊ានវិលតម្លៃថាបើយើងមើលអំពីអដេកមានន័យថាថាតើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការជំរុញហ្នឹងគឺដល់ណាខ្ញុំគិតថាច្រើនប៉ុន្តែបើសួរថាគាត់លោតប៉ុណ្ណាឬក៏គាត់មាននានាការនៅក្នុងការបង្ហាញប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាមិនច្រើនទេ
ពេលដែលយុវជនគាត់មិនខ្វល់ពីនយោបាយតើនឹងធ្វើឲ្យសង្គមហើយនឹងនយោបាយកម្ពុជានាពេលអនាគតទៅជាបែបណាវិញជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះភាគច្រើនជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនិងវ័យក្មេង
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារឿងសម្លេងយុវជននេះគឺមានអ្នកធ្វើការច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាអូសម្លេងយុវជនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិបើយើងមើលអំពីអាយុយុវជនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានអាយុមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងអ្នកវ័យផ្សេងៗណាអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ចុះបើយុវជនអត់និយាយយុវជនអត់ចូលរួមថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅលើប្រទេសជាតិការដែលមិនចូលរួមរបស់យុវជនវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារមួយគ្រួសារទេតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិទាំងមូលនៅពេលដែលយុវជនឈប់និយាយយុវជនឈប់ស្ដីយុវជនលែងចូលរួមអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍយើងអត់ទៅមុខឧទាហរណ៍ថាមានការដាក់គោលនយោបាយទៅគាត់លែងខ្វល់អាគេធ្វើអីធ្វើទៅណាអញ្ចឹងវាអត់មានការស្ថាបនាឬក៏វាមានការទៀមទាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាបង្កើតគោលនយោបាយល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺគេធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺយកចំណេញតែខ្លួនគេទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយុវជនដើម្បីស្រែកដើម្បីទាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយបើយុវជនជាកម្លាំងយកឲ្យអត់ដេកស្ងៀមអត់ចូលរួមគឺប្រទេសហ្នឹងគឺចប់គឺស្មារតីហ្នឹងវាអត់មានអីជាការអភិវឌ្ឍតទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនស្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរជាទូទៅយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍជាតិវាតើតមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយុវជននាំគ្នាកោអស់ហើយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសតើសាធារណជនគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ជុំគាត់អត់មានមតិត្រឡប់ទេហើយជាទូទៅយើងដឹងថាមនុស្សបង្កើតកំហុសយើងអត់អាចត្រូវរហូតទេហើយបើសិនជាចំណិចខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់យើងអត់មានអ្នកណានិយាយផងហើយសួរថាតើយើងទៅដល់ទៅផ្លូវត្រូវយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឯងគឺជាវិបត្តិសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការមិនចូលរួមនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនទៅគ្រប់វិស័យហ្នឹងបើយើងមើលទៅណាកាលណាយុវជនលែងស្ដីមានន័យថាយើងអត់ដឹងថាតើខ្លួនឯងដឹកនាំទៅណាទេដោយបិទភ្នែកទៅអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការមតិស្ថាបនាមតិត្រឡប់ការទៀមទាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺវារក្សាបាននៅប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់គ្រប់គ្នាទៅកាន់ពលរដ្ឋទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន
អរគុណស្រីស្រស់ជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រស់យល់ឃើញថាតារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនមានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនយោបាយ
សាមញ្ញទេបើនិយាយកុំចាប់ខ្ញុំចង់ថាជាទូទៅវាអត់មានតិចនិចអីក្រៅពីការទី1គឺយើងលើកទឹកចិត្តយើងជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងការពារបើយើងអត់ការពារមានន័យថានិយាយប៉ះពាល់ខ្លួនឯងតិចចាប់ប៉ះពាល់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅប្រយោជន៍របស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺសាមញ្ញទេគេនយគេនាំគ្នាខ្លាចហីអាហ្នឹងគឺចំណុចមួយយើងអត់ការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទី2យើងជំរុញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដូចជាបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីឲ្យយុវជនមានមតិនៅថ្នាក់កម្មវិធីយុវជនជាសាធារណៈឲ្យគាត់មានមតិត្រឡប់មកទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងព្រោះពេលខ្លះយើងក៏និយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងនិយាយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់មកយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញទៅបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីយុវជនចូលរួមទី3ហ្នឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តមានអវ៉ាដមានអីអ្នកដែលគាត់និយាយបានល្អឬក៏គាត់ទៀមទាដើម្បីសង្គមប្រយោជន៍សហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងយុវជនហ្នឹងគឺអាចនិយាយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈអត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃទៅលើធៀបផ្សំទាំង10របស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាអីដែលមិនធ្វើរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ជាតិផងតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការឬក៏បែបបពពួកនិយមហើយខ្ញុំថាទៅលើចំណុច3ដែលខ្ញុំលើកហ្នឹងអាចនឹងគាត់មិនធ្វើទេអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា